გამარჯობა, ასოცდა ხუთზე მოგესალმება გადაცემა რადიო ბაქანი და ავტორი და წამყვანი გიორგი ლორია. ყოველ კვირა დღეს 13:30 ზე გადაცემა რადიო ბაქანი მიმოიხილავს მიმდინარე კულტურულ მოვლენებს. იშვიათად გვაქვს აცდენებიც. ხო და ეს ის დღეა, როდესაც აცდენის დრო მოვიდა. თუმცა ამ გადაცემაში ძირითადად ხაზიდან გადახოვებს საკმაოდ ლოგიკური საფუძვლები, კვლევები და ინტერესები ამაგრებს. ასე ვიმართლებ ხოლმე თავს. ამ შემთხვევაში ვისაუბრებ იოგაზე, თუ დააგვირდებით საქართველოში იოგა პრაქტიკებმა, ვარჯიშებმა გზა გაიკვალა და პოპულარული მასკულტურის ნაწილად იქცა. მისი გარკვეული ასპექტები თუ თქვა. ეს საკმაოდ კომპლექსური და რთული თემაა, მაგრამ შევეჭიდები ჩემს სტუმართან ერთად, იოგას ინსტრუქტორთან ნანა ნანიტაშვილთან ერთად. მანამდე შესავალს გავუკეთებ და სახელსაც გეტყვით, ესე იგი, იოგა პოპულარულ კულტურაში. როგორც განმარტავენ ხოლმე იოგა ტრადიციული გაგებით ინდივიდუალური სულის გაერთიანებაა საყოველთაო სულთან. ჩვენს ენაზე რომ ვთქვათ, უფრო მარტივად და პრაქტიკული ენით, ესაა სხეულისა და გონების კავშირი. ამ კავშირით დასავლეთი მასობრივად წინა საუკუნის 60-იან წლებში დაინტერესდა. კიდევ ერთხელ განმეორდები და ვიტყვი, რომ იოგას მასკულტურის ჭრილში განვიხილავთ და იმ მიზეზებზე ვილაპარაკებ, რამაც შემოიყვანა პოპულარულ კულტურაში. 60-იან წლების შეერთებულ შტატებში ექსპერიმენტების წლებია და იოგა ამ ექსპერიმენტებში აღმოჩნდა ჩართული. ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი, რამაც იოგას განვითარება და შემოტანა გამოიწვია დასავლეთში, ამერიკაში, აზიური ქვეყნებიდან ემიგრაციის კანონის გამარტივება იყო. შედეგად, ათობით ათასი ემიგრანტი შემოვიდა ქვეყანაში, რომლებმაც თავიანთი უნიკალური ცხოვრების სტილი, წესი, ენა, ტრადიცია და რელიგია შემოიტანეს. ასეთი ოდენობით ემიგრანტების შემოდინებამ უკვალოდ ვერ ჩაიარა ნამდვილად. დაიწყო აღმოსავლური ცხოვრების გატაცების პერიოდი. იდეებისა და პრაქტიკების მიმართ ინტერესით განსაკუთრებით შოუ-ბიზნესის წარმომადგენლები გამოირჩნენ. იოგას მიმართ დასავლური ინტერესის მაგალითად საკმარისია მხოლოდ ბიტლზი რომ დავასახელოთ. ამავე დროს იოგას მოყვა ინდუიზმით გატაცება და სულ უფრო პოპულარული ხდებოდა 70-იან 80-იან წლებში. აღსანიშნავია ის მომენტიც, რომ წლებთან ერთად იოგამ დასავლეთში დაკარგა თავისი რელიგიური, უფრო სულიერი ტრადიციები და იქცა ვარჯიშის, ფიტნესის, მენტალური სიჯანსაღის ფორმად. 90-იან წლებში იოგას ტრანსფორმაცია ისე უგრძელდებოდა. ცნობილი მუსიკოსები, მსახიობები გახდნენ პოპულარიზატორები და მთელ დასავლეთს აჩვენებდნენ იოგის ფიზიკური ნაწილის პლუსებს. მაგალითად სტინგი და მადონა ავიღოთ, რომლებიც აქცენტს ვამდნენ იმ პერიოდში თავიანთ სხეულებზე და ფორმებზე. ნელ-ნელა იოგამ გადაინაცვლა სატრენაჟორო და ფიტნეს დარბაზებში. იწყება კომერციალიზაციის ეპოქა. დასავლურ მასკულტურაში გაიფილტრა, დაქუცმაც და იოგას პრაქტიკები და შეაღწია საზოგადოების თითქმის ყველა შრეში და მილიონობით ადამიანი გახდა პრაქტიკოსი. ამან ავტომატურად მიიზიდა მარკეტოლოგების ყურადღებაც, რაც ნორმალურია, იმიტომ რომ მილიონობით ადამიანი ციფრებში ასობით მილიონს ნიშნავს. რა თქმა უნდა, შეიქმნა იოგა ბაზარიც, რომელიც მიიღება სპორტული ვარჯიშის სეგმენტს და დახლებს. ინდუსტრიამ საკმაოდ დიდი ლუკმა ჩაიგდო ხელთ. იოგამ გადაინაცვლა დახლებზე, იქცა სტატუსად, რომელსაც მომხმარებლები ყიდულობდნენ. ასეთი იყო იოგას დასავლური, უფრო ამერიკული გზა. თუმცა იოგა მანამდეც არსებობდა დასავლურ კულტურაში, მაგრამ უფრო მარგინალიზებულად, კონკრეტულ წრეებსა და პრაქტიკოსებში. დღეს კიდე მისი შესაძლებლობები გააუმჯობესოს ადამიანის ფიზიკური, ფსიქოლოგიური კონდიციები მართლაც გადაუჯარებლად დიდია და ამაზე უამრავი სამეცნიერო დასკვნები თუ კვლევები მეტყოლებს. იმის გათვალისწინებით, რომ აღმოსავლეთში, ინდოეთში იოგა კომპლექსური ცხოვრების სტილია და დასავლურმა ცივილიზაციამ მისი მხოლოდ რამდენიმე ასპექტი მოირგო, მაგრამ აღმოსავლური წესის რომანტიზება მაინც ხდება. ჩნდება დაბნეულობა და ათასობით სტერეოტიპი თუ მითი. იოგა სექტაა, იოგა ასუსტებს, იოგები ლამისაა ფრინავენ და უამრავი სხვა. დემითოლოგიზაციის პროცესს სტუმართან, იოგას ინსტრუქტორ ნანა ნანიტაშვილთან ერთად შევეცდები. რომელიც უკვე წლებია ამ საქმეშია, ხო? რამდენი წელია?
ხუთი წელია, რაც ინსტრუქტორი ვარ.
და მანამდე აქტიურად იყავი დაკავებული?
და გააჩნია, როგორ შევხედავ. სულ იყო, სადღაც სტუდენტობამდე დაიწყო და ხანდახან იყო ხოლმე როგორც ფიზიკური აქტივობა. მარა იოგა, როგორც იოგა,
ცოტა მერე. როგორც ცხოვრების წესი, ცოტა მერე.
კი.
ხუთი წელი.
ხუთი წელია ინსტრუქტორი ვარ, ხო?
ნუ, რთული გზა, სწავლება.
ჩემთვის რთული არ ყოფილა პირიქით. უფრო საინტერესო რაღაცებისკენ იყო მიმართული და ამიტომ კარგად წავიდა ეს ხუთი წელი რა. სულ განვითარება იყო, სულ რაღაცა ახალი შემოდიოდა. თავისი რთულები ახლავს, რა თქმა უნდა. ხალხთან ძალიან ინტენსიური ყურადღებით ჩართულობას ძალიან დიდი ენერგია ჭირდება. მარტო თეორია არ გმარა და არც მარტო ფიზიკური პოზების ცოდნა.
ამ საკითხზე კიდე ვისაუბრებთ უფრო მეტი კონკრეტიკით, ასე რომ ვთქვა.
კი ბატონო.
მოკლედ, ჩვენ დღევანდელი თემა არის იოგა მას კულტურაში და ცოტა შეიძლება ვთქვა დემითოლოგიზაციაც, ხო? იმიტომ რომ როგორც ვადევნებ თვალს, კურს ვამჩნევთ, რომ იოგა სულ უფრო მეტად შემოდის ჩვენ ცხოვრებაში. თუ გიმართო საქართველოს მაგალით რა ვიღოთ, ათეულობით კლუბი და ორგანიზაცია, რომელიც ვთქვათ ასე რომ იოგათია დაკავებული, ჩვენ კი ამას შევეცდებით უფრო გავშალოთ, ჩავშალოთ და უფრო საინტერესოდ ვისაუბროთ ამაზე ყველაფერზე. დავიწყოთ იმით, რომ რამდენიმე ესეთი ცნობილი მითია იოგასთან დაკავშირებით, ეს ასია, ეს ისია, ჩვენ შევეცდებით გავქარწყლოთ ეს მითები, ხო?
შეძლებს დაგვარა.
კი. არის ესეთ მოსაზრება, რომ იოგა რელიგია. Ну, კიდევ უკეთესი, რომ იოგა სექტა. როგორა?
სტერეოტიპები სექტასთან დაკავშირებით ბევრი გვესმის ხოლმე. იოგას პრაქტიკოსებზე არის წარმოდგენა ზოგადად, რომ აქვთ უსასრულო შესაძლებლობები. თუმცა რაღაც რეალურად იოგა ტრადიციული შინაარსით გულისხმობს ადამიანში პოტენციალის მაქსიმალურ რეალიზებას, ანუ სრულყოფას. თანამედროვე ადამიანისთვის კიდე იოგა მოიცავს სულ რამდენიმე ასპექტს, მათ შორის არის ფიზიკური აქტივობა, სუნთქვითი ვარჯიშები და გონების კონცენტრაციაზე ვარჯიში. რეალური შინაარსი არის ის, რომ პრაქტიკამ რაღაცნაირად უკეთესი უნდა გაგხადოს, როგორც ფიზიკურად, ისე მენტალურად. Ну, акве შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რელიგიასთან და სექტასთან იოგას გაიგივება стереოტიპია ნამდვილად. ყოველთვის იმას აწყდება ქართველი მაინც, რომ რაღაცა უფრო ინდუსმა უნდა ასწავლოს, ან იქაური წესებით უნდა ასწავლოს, ან იქაური კვების რეჟიმით უნდა ასწავლოს, ან იქაური ლექსიკით უნდა ასწავლოს, აუცილებლად სანსკრიტული სიტყვებით უნდა ილაპარაკოს და ასე შემდეგ.
ანუ ეს მათთვის, ან ჩვენთვის პრინციპში, თქვა უფრო მეტ ჩართულობის განცდასაც, ჯერ?
ხო, რაღაცა უფრო ეგზოტიკასთან არის ალბათ უფრო რა, ქართველისთვის, ნაწილისთვის. ნაწილს პირიქით გარიყულობის შეგრძნება უჩნდება ამისგან, რომ ეს ჩემი არ არის აქ რა მინდა. და აქედან ნელ-ნელა უფრო ღმა სტერეოტიპებზეც არის ხოლმე გადასვლები მერე, რომ აუცილებლად უნდა იყვებო ისე, როგორც ისინი იყვებებიან, უნდა ვარჯიშობდე ისე იმ დროს, ასე და ამ თანამდებობით. ცოტა ინსტიტუციონალური მიდგომები აქვთ რა. და ცოტა გარედან ესე აღიქმება ხო, რომ რაღაცა რელიგიური სექტაა, რაღაცა რომელიც ჩამჯდარი ჩარჩოებში უნდა იყოს
ალბათ. მაგრამ მე მგონი დროსთან ერთად ეგ შეიცვალა, ხო?
იცი რა, უჭირს ცოტა ალბათ მაგისგან გათავისუფლება. საქართველოში ყოველ შემთხვევაში მე ხა უცხოეთში შორიდან ამაკ ყურების და დაკვირვების საშუალება მხოლოდ, მაგრამ საქართველოში რასაც უყურებთ ხო, ანუ უჭირს მაგისგან გათავისუფლება რა.
შეგვიძლია გადავიდეთ შემდეგ მითზე. იოგა აუცილებლად გულისხმობს ვეგეტერიანობას.
ხო, აი ესეც იმის გაგრძელებაა რა. აი როგორც უკვე ვთქვით, ანუ იქაურმა ასე ვთქვათ იოგებმა, ვინც გამოიტანეს, თვითონ იყვნენ ვეგეტარიანელები და ამიტომ ხალხში ეგეთი მითები დაედო, რომ ანუ თუ მაგალითად ისინი იყვებებიან უხორცოთ, ჩვენც უნდა ვიყვებოთ უხორცოთ. თუმცა ესე გაწერილად ინსტიტუციონალად არსად არ წერია, რომ სადმე ამას ნიშნობა აქვს. უბრალოდ შინაარსი ზუსტად იგივეა, რაც ქრისტიანობაში და მარხვაში. უხორცო ყובה არის უფრო მეტი სიმსუბუქე სხეულისთვის და შესაბამისად სულისთვის.
კიდევ ერთი ესეთი რაღაც ცნობილი მითი იოგასთან დაკავშირებით, რომ ყველა სტილი ერთმანეთს გავს, ანუ ხალხი უბრალოდ ვერანსხავებს ამ სტილებს.
ალბათ ეს იქიდან მოდის, რომ პოზები, რომელიც მე-15 საუკუნიდან არის მთელ სოფლიოში, ვერცვლის ვერავინ. ერთი შეხედვით, თუმცა ამ პოზების გაკეთება შეიძლება სხვადასხვანაირი შინაარსით. კერძოდ, შეიძლება იყოს ეს პოზები გადატანილი როგორც ცეკვა, როგორც დინამიური ვარჯიში, კარგი ფიზკულტურა. შეიძლება ეს იყოს სტატიკური პოზებისგან შემდგარი, შეიძლება ეს იყოს ამოღებული რაღაცა კონკრეტული სერიების მიხედვით. და ვიზუალური განსხვავება დამწყებისთვის, ან უბრალოდ იოგას ვინ შორიდან უყურებს, ანუ ამისი ვერ გაარჩევს, ასე ვთქვათ რა. თუ ინსტრუქტორი აგიხსნის, ადვილია განსხვავება იპოვო, კი.
კარგი, ეს სამი ძირითადი მითი. შეგვიძლია გადავიდეთ შემდეგ ეტაპზე და შევეხოთ იოგას და მას კულტურას ჩვენ ძირითად თემას. ანუ სად არის იოგა დღეს? ისიც ვთქვით, რომ საკმაოდ მასობრივია და განვახსოვოთ ახლა იოგა და ფიტნეს დარბაზი, რომელიც პრინციპში ერთი და იმავე პაკეტს გვაძლევს და ყიდის. იქაც იოგაა და აქაც იოგაა.
ხო. ალბათ თავი და თავი ის არის, რომ ის არის, რომ ანუ თუ ამას შევხედავთ უბრალოდ როგორც ფიზიკურ აქტივობას, მაგ შემთხვევაში ხო ერთნაირია, რასაც ფიტნეს დარბაზი გვაძლევს და რასაც იოგა ოდნავ სხვაშია. მაგალითად შეიძლება იყოს თერაპიული იოგას ხაზი, რომელზეც პრეტენზია არ აქვს ფიტნეს დარბაზს. შეიძლება ეს იყოს, არ ვიცი, უფრო ღრმა შინაარსი კონდეს და იყოს ნერვულ სისტემაზე კონცენტრირებული მეთოდი იოგასი. ამაზეც ვერ ექნება, ანუ განაცხადს ფიტნეს დარბაზი არაკეთებს ჯანსაღობაზე. უბრალოდ ამ ჯანმრთელ ადამიანს კარგად ავარჯიშებს. აუ, ფორმებზე მეტია კონცენტრაცია იქ, არდიო ვარჯიშებად წოდებული რაც არის, ხო? ხო, ანუ ამ სტილებს ხმარობს, ასე ვთქვათ, თუნდაც რო ვთქვათ, ის ადამიანები, ვისაც არაფერი არ უჭირთ. ეს რომ ამის მომხმარებელი რო გახდეს ადამიანი, რომელსაც ელემენტარულად ან ნივთიერებათა ცვლის დარღვევა აქვს, ან ენდოკრინული სისტემის პრობლემა აქვს, ან გულ-სისხლძარღვთა სისტემის რამე დისფუნქცია არის, ან ხერხემლის პრობლემა, რომელიც ძალიან თანამედროვე სამყაროში ალბათ 80% ადამიანების რაღაცა სახით მაინც აწუხებთ ხერხემალი, შეიძლება უფრო მეტად დაუსტიმულიროს ის მდგომარეობა.
შეიძლება რეალურად დააზიანოს?
შეიძლება, კი.
აი აქ მივიდეთ ლოგიკურ კითხვამდე, მაშინ ინსტრუქტორი რამდენად უნდა იყოს ჩახედული ამ სამედიცინო საკითხებში, ანატომია ელემენტარულად?
ბევრი გვინახავს, ვინც რაღაცა მეთოდს დაუზიანებია და მეთოდს მართავს ინსტრუქტორი. შესაბამისად ინსტრუქტორს არ აქვს შესაბამისი ან დაკვირვება. კომპეტენციაზე ვერ ვსაუბრობ, ხა მე ყველას არ ვიცნობ უბრალოდ. მე უბრალოდ ვიცი შედეგი, რაც ხდება. უამრავ ადამიანს ხან უჩნდება უნდობლობა იოგას მიმართ ამ გამოცდილებით, რაც აქვს, ანუ დინამიური იოგიდან გამოსულს, აღარ უნდა არცერთნაირი იოგა მარტივად.
დინამიური იოგაში რას გულის სპორტსმენების თვისებებია გასაგები?
ბევრნაირი მეთოდია, ყველა თავის სახელს არქმევს, ხა ყველას თავის სახელი ქვია,
უფრო ფიზიკური ჩართულობა.
ფიზიკური მეტი ჩართულობა, ამას ხშირად უწოდებენ ხოლმე, შეიძლება იყოს ეს, არ ვიცი, საქართველოში რამდენად არის ჰოთ იოგას ეძახენ, ანუ რაღაც მაღალ ტემპერატურაზე ინტენსიური ვარჯიში, მაღალ ინტენსიური დატვირთვა.
მოდი ახლა ესე დაუბრუნდეთ მას კულტურასა და იოგას ინტერაქციას, ხო? იმიტომ რომ კარგად გაგებული მაინც არ არის იოგა ხალხში, რაღაცა თავისი კონკრეტული მოლოდინებით მოდიან ადამიანები ხშირად, რაღაცა გაგებული, წაკითხული და ელოდებიან, რომ ამ შედეგს მიიღებენ 10 დღეში, 20 დღეში, 30 დღეში, ყველაზე ისეთ სახალისო მომენტს თუ გაიხსენებ, რა მოლოდინებით მოდიან შენთან.
მოლოდინებით ძალიან მრავალფეროვანი არის, დაწყებული მაგალითად წვივის დათხელებით და ფორმების მიცემით ცხეულის კონკრეტულ ადგილებზე, ხო, ადამიანებს ხშირად უჩდებათ ის, რომ მაგალითად რაც დასავლეთმა ყველაფერ სახელი დაარქვა, რომ არის მედიტაცია, შეთანხდნენ იმაზე, რომ უბრალოდ ადამიანები ამაზე კარგად დააბან და უფრო ისეთია პოპულარული ესე თანამედროვე ადამიანისთვის, იმიტომ რომ რაღაცნაირად უკვე თითქოს აღმოსავლეთისკენ ძალიან დაიძრა თანამედროვე ახალგაზრდობა, ამიტომ ადვილია ხოლმე რომ ამ მოლოდინი შექმნან ადამიანებმა თავიანთ ტვინშიც. და ხშირად აი ამ განწყობით მოდიან, რომ უნდათ რომ მედიტაცია იყოს აუცილებლად, უნდათ რომ იყოს რაღაცა უფრო რაღაცა ემოციების მართვა, ისწავლონ ეგრევე.
რაღაც საკრალურ მომენტებთან.
ხო, რა, ზოგი არის, კი, ეგეთიც არის, რა, რაღაცა აუცილებლად ფერების დანახვა, უნდათ პირველ და მეორე გაკვეთილზე.
საინტერესოა ის მომენტიც, რომ განსაკუთრებით მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარში, თუმცა იყო იქ პიროვნებები პირველ ნახევარში, რომელიც ერთგვარი პოპულარიზატორები გახდნენ იოგას პრაქტიკების, თუმცა მასობრივი დაინტერესება მაინც ასოცირდება მეორე ნახევართან. რამ გამოიწვია დასავლელი ადამიანის დაინტერესება და მოტივაცია იმისა, რომ დაკავებული იყო ამ პროცესებით, რასაც პრინციპში იოგა ქვია.
იოგას რამდენიმე ნაწილით დაინტერესდა დასავლეთი, მათ შორის იყო ფიზიკური გაჯანსაღება და სამკურნალო ნაწილი. შესაძლებლობები სამკურნალო. ცხოვრების უმოძრავ წესმა გააჩინა ფიზიკური აქტივობის მოთხოვნილება და აღმოჩნდა, რომ იოგა ამ მოთხოვნილებებს კარგად აკმაყოფილებდა. ასევე იოგა საშუალებით დასავლეთისთვის სტრესის მართვა გახდა უფრო იოლი.
პრინციპში თემის გაგრძელება, დღეს როგორ უნდა გამოვიყენოთ იოგა? პრაქტიკული გამოყენება როგორია?
წინა კითხვებშიც გვქონდა ამაზე შეხება. ჩემთვის როგორც ინსტრუქტორისთვის, რასაც დაკვირვება მაძლევს უფლებას, რომ თქვა და რაც წამიკითხავს, უნდა იყოს მიდგომა ინდივიდუალური, ანუ გათვალისწინებული უნდა იყოს ადამიანის ორგანიზმის მოცემულობა, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი ორგანიზმით წარმოადგენს ახალ ისტორიას. ეს ორგანიზმი შენდება დროთა განმავლობაში დაბადებიდანაც შეიძლება ითქვას და ამერიკული მეცნიერების ან ფსიქოლოგიის ნაწილი პირდაპირ გვეუბნება, რომ განდევნილი ტვინიდან შინაარსები გადადის სხეულში, გამოხატავს სხეულზე, ანუ ის რომ შეიძლება რაღაც გაწუხებდეს და ეს არ გაიაზრო, არ გააცნობიერო, ესე რომ ვთქვათ, შეიძლება ეს ხელმა გამოხატოს რაღაცა ტკივილით. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ ადამიანს მოუსმინოთ, გამოვკითხოთ მისი ისტორია და გავითვალისწინოთ მისი შესაძლებლობები, პოტენციალი და ამის შესაბამისი პრაქტიკა შევთავაზოთ, ასე ვთქვათ, რა ავუწყოთ მასე მორგებული იოგა.
ანუ კონკრეტულ ადამიანს,
კონკრეტული იოგა უნდა, კი.
შვენიერი კონსტრუქციული საუბარი გამოგვივიდა, ასე ვიტყოდი. მადლობა ნანას, რომ აგვიხსნა როგორია მისეული იოგას ხედვა და როლი ადამიანის გაჯანსაღების პროცესში. დღეს სულ ეს იყო. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო ბაქანი მოისმინე 104.5-ზე. მომავალ კვირა დღეს ისევ შევხვდებით ამავე დროს უცვლელ ტალღაზე. რადიო აჯარის ეთერში.